Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдармандар. Дәл қазір Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында өте бір қызықты ақпараттарға толы, сіз бен біз көп ести бермейтін, айналамызда болып жатқан жаратушының кереметін көрсететін бір тамаша бағдарлама, әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Бізбен бірге болыңыздар.
Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейік, құрметті радио тыңдармандар. 8-707-724-30 осы нөмірге хабарласып өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, немесе қандай да бір талап тілектеріңіз болса, біздің хабарға қатысты, осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты өздеріңіздің ұсыныстарыңыз болса, ендіше бізбен бөлісе отырыңыздар, бүкіл радио тыңдармандарымен бөлісе отырыңыздар. Біз сіздердің жіберген осындай пікірлеріңізді, ой пікірлеріңізді, немесе тіпті сұрақтарыңыз болса да, біз соны қуанышпен бөлісетін боламыз.
Иә, қымбатты тыңдармандар, сіздердің әрбір ой пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Осыны естеріңізден шығармаңыздар. Жалпы біздің айналамызда күнделікті өмірде небір қызықты ерекше оқиғалар болып жатады. Солай емес пе?
Дәл солай. Бұрын соңды естіп көрмеген немесе көрсекте аса мән беріп көрмеген табиғаттағы не бір түрлі ғажайыптар бар екендігі рас, және дәл сол ғажайыптардың куәсі ететін хабар дәл осы әлемде талай қызық бар бағдарламасы.
Иә. Yeah. А жалпы сіз Райхан әпке қалай ойлайсыз? Мысалы, ең әдемі, біз құсты айттық, тауыс деп.
Yeah.
Бақ құсы деп мені маған басыңа қондырма дедіңіз, жарайды, қондырмайым дедім. Енді ең әдемі жануар бар. Бірақ yeah. Енді салыстырмалы түрде деп айтуға болатын сияқты.
Иә, yeah, әрине. Мен қазір алдымен соны мен саған жұмбақ пен бастайын деп отырсам, сен немене?
Жоқ, мен сізге оны емес, мен сізге...
Не айтайын дедім?
Мен сізге айтайын дегенім, мысалы, кірпі бар ғой. Кәдімгі кірпі.
А, сен соны айтайын дедің бе?
Иә. Yeah. Мысалы, мәселен, сол кірпі ерекше әдемі жануар деп есептейтін адамдар бар. Өзі терісі жұмсақ деп.
Терісі жұмсақ дейсің бе?
Иә. Yeah.
Терісі жұмсақ қой әрине оны.
Жоқ, тікендер бар ғой сыртында, ол енді.
А, ол енді терісі бола алмайды ғой ол.
Иә, yeah. Сосын мысалы, маймылды да әдемі деп есептейтін адамдар бар.
Енді қалай айтсақ екен, салыстырмалы түрде олардың барлығында жаратқан кезде жаратушы еміз әдемі етіп жаратты. Бұл рас.
Иә, мен осыны айтқым келген негізі.
А,
бірақ сіздің қандай жұмбақ, енді жұмбағыңызды айта беріңіз.
Менің жұмбағым, әлде біз оны тамаша бір музыкалық әуеннен кейін жіберейік бе?
Жұмбақты ма?
Yeah, сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Сен жақсылап ойлану керексің деп ойлаймын. Ол
мен
жұмбақ оңай жұмбақ.
Бірақ мен сіздің қандай жұмбақ қоятыныңызды мен кішкене біліп қалған сияқтымын. Онда жақсы, қазір біз кезекті бір жақсы әнге берейік. Осы әннен кейін қымбатты тыңдармандар сіздермен қайда қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Тігіп сарырқадай кен далада ел бастады ерін тартып туған дүр бабамы татулықты жарылап құрлықтардың басын қосқан тархандықтың шыңы қазақ деген май барым кен де бай қойғауы малға жай жайлауы кен байлақ жер, жасай бер туған жер. Тарихымыз терең таңба болып таста қалған. Мақсатымыз айқын, алдымызда асқақ арман. Ұлдары қайсар, қыздары жайсаң, біз елміз мәңгі.
Радио тыңдармандар, дәл қазір Назар ФМ радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы.
Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге өздеріңіздің сұрақтарыңыз болып жатса, егер де және біздің хабарымызға қатысты қандай да бір ұсыныстарыңыз, ой-пікірлеріңіз туындап жатқандай болса, ендеше дәл осы байланыс телефонына хабарласып, WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады.
Қымбатты тыңдармандар, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Райхан әпке, бүгін қай күн?
Бүгін қай күн дейсің бе?
Иә.
Бүгін 3-ші маусым 2017 жыл.
Иә, ал үшінші
сенбі.
Сенбі. Тағы не қалды?
Болған сияқты.
Иә, үшінші маусым. Бүгін білесіз бе, шын мәнінде тарихта біраз айтулы оқиғалар болған.
Иә.
Сенесіз бе?
Әрине.
Мәселен, ең бір қызығы. 2002 жылдан бастап, дәл осы 3-ші маусым күнінен бастап, Википедия қазақ тілінде жұмыс істей бастаған екен.
Кәдімгі Википедия ма?
Иә, ашық энциклопедия, Уикипедия деп қазақша.
Иә. Yeah.
Жұмыс істей бастаған екен.
Өте жақсы болған екен.
Иә. Yeah. Біз қазір дәл осы күн айдарына кезекті берейік. Осы 3-ші маусым күні болған тарихи оқиғалар болған жайттарды қымбатты біздің тыңдармандарымызбен бөлісейік. Канадада бір өзен бар. Аты Маккензи.
Маккензи деген өзен?
Иә. Yeah. Қалай ойлайсыз, бұл өзеннің аты немен байланысты?
Адамның атымен байланысты шығар деп ойлаймын.
Қандай ақылдысыз?
Солай ма?
Иә, бұл Александр Маккензи 1789 жылы дәл осы 3-ші маусымда Канададағы Маккензи өзенін ашқан екен. Мм. 1837 жыл.
Иә.
Ипподром. Лондон. Енді сіз сөйлем қараңызшы.
Ипподром деген
аттар сөйлем қараңыз.
Жарысы өтеді.
1837 Лондон ипподром.
Жылы Лондонда ипподром ашылды мүмкін.
Қандай ақылдысыз. Дұрыс айтасыз. Лондонда тұңғыш рет кедергілі ипподром ашылды. Яғни атпен үстінен шауып өтеді.
Түсінікті болды.
Жалпы, былай қарасаңыз, әдеттегі біз бізге айтулы бір күндер бар ғой, білетін. Мәселен, осыдан 2 күн бұрын балаларды қорғау күні болды.
Иә. Yeah.
1 маусым.
Иә. Yeah.
Ол бір мейрам.
Балалардың күшті.
Балалардың ең бір жақсы көретін. Бала кезінде мен де күтетінмін. Hmm. Бір жыл бойы осы 1 маусымды күтетінбіз. Сол сияқты, 3 маусымда да болып жатқан оқиға көп. Кім біледі, е? Мүмкін біраз жылдан кейін дәл осы 3 маусымда қазақтың бір дүние, дәл бүгін дүниеге бір ерекше адам келген шығар, кейін қазақтың атын шығаратын.
Иә, кім біледі әрине.
Мүмкін
оның барлығында жаратушы ғана біледі, біз білмейміз.
Иә, 1954 жылы Сахарада дәл осы 3 маусым күні Санхетта пирғауының қабірі табылған екен.
Оның қандай ерекшелігі бар екен?
Енді дәл осы 3 маусымда 1954 жылы Сахарадан табылған. Жалпы біздің тарихи зерттеушілер, іздеушілер тынбайды ғой. Көп нәрсе іздейді және олар өздерінің ашқан жаңалықтарын міндетті түрде бөлісіп жатады. Ал сіз Сингапурды білесіз бе?
Сингапур деген Азиядағы бір мемлекет, иә.
Әрі қала.
Солай астанасы Сингапур, солай ма?
Иә, өзі Сингапур 1959 жылы өзінің конституциясын қабылдап, өзін өзі басқаратын мемлекет болып болған екен.
Дәл осы күні.
Дәл осы 3 маусым күні. Сонымен қатар, 1965 жылы Эдвард Уайт. Бұл бірінші американдық астронавт. Ол Gemini 4 кораблінде ашық космосқа шыққан екен. 1965 жылы. Сонымен қатар, 1843 жылы дәл осы 3 маусымда орыстың ботанигі, физиологы дүниеге келген екен. Алматы қаласында сол кісінің атында бір көше бар. Сіз білесіз бе сол көшені?
Сен оның атын айтсаң?
Жақсы, бірінші фамилиясының бірінші әріпі Т-дан басталады.
Т-дан?
Иә.
Т-дан басталады. Екінші әріпін айтшы.
И.
Тимирязев емес пе?
Дәл солай. Климент Аркадьевич Тимирязев дәл осы 3 маусымда 1843 жылы дүниеге келген екен. Орыс ботанигі, физиологы. Дәл осы 1843 жылы 3 маусымда осы Климентті дүниеге келіп жатқан кезде анасы ойлаған жоқ шығар, е? 2017 жылы 3 маусымда Назар FM радиосында менің баламның атын өстіп айтып отырады.
Кім ойлайды дейсің оны? Алдын ала біліп тұратын жаратушы еден басқа ешкімді білмейді ғой соны.
Дәл солай. Ал дәл осы 3 маусым?
Иә.
Черногорияда тәуелсіздік күні екен. Ал Намибияда намибтердің қарулы күштер күні.
Намибия.
Иә, қарулы күштер күні екен. Міне, әрбір күннің өзінің бір ерекшелігі бар. Негізінде бүгін әрине болған оқиға, дүниеге келген адам, дүниеден өткен адамдар өте көп, бірақ соның ішінде қызықты болады дегендерін алдым. Бірақ менің осы ақпараттарды дайындау барысында маған ерекше болып көрінген бұл 2002 жылдан бастап Википедияның қазақ тілінде жұмыс істей бастағаны.
Иә, осы мәлімет маған да аса қатты ұнады.
Қызықты, иә?
Иә, Википедияның қазақшасы Википедияға қазір аударылып жатыр және бізге өте көп көмегін тигізіп жатқан сайттардың бірі.
Дәл солай. Жалпы жасай берсін ғаламтор дейміз бе?
Жасай берсін Википедия деген шығар.
Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Осы егерде сіздің де біз білмейтін ерекше бір естіген жаңалығыңыз немесе барлығымен бөліскіңіз келетін бір ерекше оқиғаңыз бар болса, аңыз естіген болсаңыз, бізге хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Сіздердің әрбір бізге жалған қоңырауларыңыз, бізге жолдаған хаттарыңыз біз үшін өте маңызды. Біз оларды өзімізде тікелей эфирде міндетті түрде жариялайтын боламыз.
Иә, құрметті радио тыңдармандар,
әлемде талай қызық бар.
Бағдарламасы жүріп жатыр.
Иә. Жалпы осы бағдарламада біз сіздермен ерекше болған оқиғалармен бөліскіміз келеді. Бірақ ерекше болған кезде бір күнделікті айналамызда болып жатқан нәрсе шын мәнінде. Бірақ тек қана оның бір жаратушысы бар екендігін естеріңізге салғымыз келеді.
Құрметті радио тыңдармандар, Жаннұр сөйлем, менің бір ұсынысым бар.
Мысалы?
Дәл осы уақытта, дәл қазір, біз бір музыкалық әуенге кезек берсек.
Иә, біз болады деп ойлаймын.
Иә.
Біз музыкадан кейін өзіміздің бағдарламамызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Жаздым қаламалы жүрек сыр қозғалтып әнге салып үкілім ай жеңге шай сағындым сәулем бір сен ойлай үкілім ай жеңге шай сағындым сәулем бір сен ойлай жай қалған жапырағы үкілім ай жеңге шай сағынып сәулем бір сен ойлай үкілім ай жеңге шай сағынып сәулем бір сен ойлай ойнап күліп жүрішін жеңге шетай шалға тиіп қор болдың есіл ғама үкілім ай жеңге шай сағынып сәулем бір сен ойлай үкілім ай жеңге шай сағынып сәулем бір сен ойлай Қарындастың қабағы ашылмағандай, кесе толы қымыздың ашылмағандай,
кымбаттуу радио тыңдармандар, Назар FM отбасылык радиосунун тикелей толкунунда алемде талай кызык бар багдарламасы жүрүп жатыр. Сиздер менен бирге бир саат көлөмүндө тикелей толкунда жумуш иштейтин болабыз. Биздин байланыш телефонубуз 8-707-724-30. Биздин багдарламага катыштуу ой пикирлериңиз, сурактарыңыз туундап жатса, болуп жатса хабарласыңыздар. Биз багдарламабызды жалгастырабыз.
Бізде мынандай айдар бар еді. Жандырыс өлім?
Иә.
Қызықты сандар деген.
Иә, мен білемін бұл айдарды. Мен үшін қызықты сан бір.
Иә. Ең бірінші...
Бірінші маусым.
Бірінші маусым?
Иә, енді сіз сұраған мен бір дедім. Ол неге деп сіз сұрайтын шығар деп ойлағам ғой.
Бірінші маусым дейсің бе?
Иә.
Немене түйеден түскенде етіп. Ол не үшін қызықты екен саған?
Мен үшін қызықты.
Иә. Yeah.
Бір деген сан, yeah. Ол менде арқашанда бірінші маусыммен байланысты. Яғни yeah. Бірінші маусым балаларды қорғау күні.
Сен бала емессің ғой бірақ та.
Енді кез келген адам әке-шешесі тірі болса бала болады.
Иә. Yeah. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды.
Иә, yeah, сонда мен әлі баламын.
Түсінікті болды.
Иә. Yeah.
Онда біз қызықты сандар айдарына кезек берейік. Мен қазір саған сұрағым бар.
Yeah.
Мына бір сан саған не айтады? 1610.
1610.
Иә. Yeah.
Қызық екен.
Не айтуы мүмкін?
Бірінші маусым 10 жыл.
610 жылды қойсаңшы.
Жоқ,
1610.
1 және 6 маусым айы 2010 немесе 1910 қалжыңдайын. Бұл бір жылмен байланысты деп ойлаймын.
Иә, дәл үстінен түстің. 1610 жылы Сатурн деген планета бар екен, білесің?
Әрине, білеміз.
Иә, Сатурнның қандай ерекшелігі бар?
Оның сыртында айналып тұратын
белінде деп айтқан дұрыс болар.
Иә, сақинасы бар.
Сақинасы бар.
Сол айналып тұрады.
Дәл осы сақинаны 1610 жылы ашты.
Кім ашты?
Кім ашты?
Мен ашқан жоқпын.
Оның аты атақты, ол атақты географ, атақты астроном. Кім болуы мүмкін деп ойлайсың? Г-дан басталады, Г-дан.
Галилео Галилей.
Иә. Аты да, фамилиясы да бір-біріне ұқсас, және Г-дан басталатын ол Галилео Галилей. Осы Сатурнның сақинасын ашқан көрінеді. Бірақ та
Yeah.
Бірақ та бір қызығы. Сол кезде Сатурнның беліндегі сақинаны анық көре алмағандықтан Галилео Галилей оны планетаның несі деп атады, білесің бе? Сатурнның.
Білмеймін.
Құлағы немесе қолы деп атаған көрінеді.
Өте қызық екен. Бұл жаңағы 1610 деген санмен байланысты жаңалығымыз.
Келесі 24 деген сан.
Иә. Yeah.
Не айтуы мүмкін?
24 сағат бар бір тәулікте.
Дұрыс. Тағы да?
2 жылда 24 ай бар.
Дұрыс. Тағы да?
Сосын осыдан бірнеше емес енді 1-2 жыл бұрын мен жасым 24-те болған.
Иә. Сонымен? Соңғы жауабың?
Білмеймін. Сіз өзіңіз айтыңыз.
24 жаста болған дедің ғой сен жаңа.
Yeah.
Соның тура келді.
Мен айтып тұр ма?
Иә, yeah, сенің айтқаның тура келді. Бұл бір адамның жасы. Қандай адамның жасы екенін мен қазір саған айтамын. Плутон деген планетаның бар екенін білесің, солай ма?
Иә, yeah, білеміз.
Ең
иә. Yeah. Суық, ең алыс, ең сондай неде тұрған
планета. Иә. Yeah. Сол планета, Плутон планетасын 1930 жылы ашқан астрономның аты жөні Клайд Томбо деп аталады екен. Осы Клайд Томбоның жасы Плутонды ашқан кезде, яғни 1930 жылы оның жасы 24-те болған көрінеді.
О, қандай жақсы. 24-ақ жаста.
Сондай жасы,
иә? Иә.
Керемет. Бұл екінші біздің қызықты санымыз. Келесі сан ол 6 деген сан.
6.
Ия.
Алты күн жұмыс істеп, мен бір күн демалам.
Ия. Тағы да.
Мен 6 жасымда бірінші классқа барған жоқпын.
Енді қайда бардың? Неше жасында бардың?
7 жасымда бардым.
7 жасында?
Иә.
Иә, қызық екен. Мен 6 жасымда бардым. Жарай. 6 жас. 6 жыл деп айтайық. 6 жыл. Юпитер деген планетаның бар екенін білесің ғой, иә?
Білемін.
Бұл күн жүйесіндегі ең үлкен планета. Сол емес пе?
Иә.
Сол Юпитерге Галилео деген ғарыштық аппаратты ұшырған. Осы ғарыштық аппарат Юпитерге жетуге 6 жыл қажет болған екен.
О, 6 жыл.
6 жыл деп айтайын ба?
6 жыл.
6 ай болса жарайды,
иә? Иә. Біраз уақыт екен.
Иә, өте өте бір қызық мәлімет болды. Келесі сан 1997.
Бұл жыл. Сіз 1997 дегенде мен білдім.
Иә, бірден біліп қойдың ба? Иә, оны оқыған кезде бірден білуге болады. 1997 жылы біз жаңа ең алғашында қандай планетаның атын айтып едік? Белінде сақинасы бар.
Сатурн.
Сатурн. Осы Сатурнды зерттеу мақсатында бір ғарыштық аппарат ұшырылған. Ол Кассини-Гюйгенс деп аталады. Дәл осы 97 жылы ұшырылған. Ал енді сол Кассини Сатурн планетасына қай уақытта жетті деп ойлайсың? Неше жылда жетті деп ойлайсың?
Жаңағы сіз айтқан санда шығар.
Иә, содан бір ғана санды қосу керексің. Соған. Сонда 7 жыл қажет болған. Сатурнға жеткенше.
Қызық екен. 6-7.
Иә, 2004 жылы ол Сатурнға жеткен. Келесі санымыз 1321 деген сан. Не айтады саған, сен неғым үндемей отырсың?
Ойланып отырмын.
А-а.
Жауабым қазір дұрыс болмай, мына жерде кішкене масқара болып қалам ба? Әлде...
Жоқ, ол масқара болмас.
Әлде қазір мен жыл деп айтайын десем, ол тағы жыл болмай қалса, ол басқа бір нәрсемен байланысты сан болса, мен не істеймін деп ойымдап отырмын.
Айта бер.
Жыл.
Аздап дәл болмай қалды. Мен айтайын. Юпитер деген алып планета туралы айттық біз жаңа. Дәл осы Юпитердің ішіне жермен бірдей өлшемдегі 1321 шар сыйып кетеді. Яғни 1321 жер
бір Юпитерге сыйып кетеді. Yeah,
бір Юпитердің ішіне сыйып кетеді екен.
Қызық екен.
Келесі 248 деген сан не айтуы мүмкін?
Бұл енді жыл емес. Адамның жасы емес. Бұл математикалық сандар.
2, 4, 8-ден тұрады деп қойсаң болар еді?
2, 4, 8. 2-ні 4-ке көбейтсең 8 шығады деп.
Иә, тым құрмағанда сөйтіп айт енді. Жарайды, бұл жыл екен.
А, бұл жыл мекен?
Жыл.
Қызық екен. Қай, біздің дәуірімізге дейінгі жыл шығар?
Жоқ, бұл кәдімгі Плутон деген планета бар ғой, е? Біз жаңа деп кеттік. Сол күнді айналатын планеталардың бірі.
Дәл сол күн жүйесіндегі.
Күн жүйесіндегі барлық планеталар күнді айналады. Плутон да айналады. Ал осы күнді бір рет айналып шығу үшін Плутонға қажетті жылдың саны? Дәл осы 248. 248 жылда бір рет.
Сонда Плутонда тұрып, қазақтар тұрып жатса, келесі жылы той жасаймын десе? көз аңызға елестетіңіз, біздің қазақтар Плутонда өмір сүріп жатыр. Қашан үйленесің келесі жылы?
2-3 ғасырдан. 2-3 ғасырдан кейін, жоқ. 2,5 ғасырдай болады,
иә. Иә. Келесі жылы үйленемін немесе.
Бұл әрине жермен, яғни біздің есебіміз бойынша алғанда 248 жыл Плутонға қажет.
Себебі әрбір жерде жыл әр түрлі саналатындығын біз осы бағдарламаларымыздың бірінде айтып кеткен болатынбыз.
Келесі санымыз 63 деген сан.
Білмеймін, айта беріңіз, құлағым сізде.
Менің жасым бірнеше жылда 63-ке толады деп айтпадың ба?
Енді оған біраз жыл бар еді. Деп мен
бола берсін.
Өзімді жас екенімді.
Бірақ 63-ке жеткен де бар, жетпеген де бар.
Әрине, ол да оныңызда өте.
Жарайды, ол расында да 63 деген сан бұл жылдың аты емес, жылдың саны емес. Нақтырақ көше екенді. Дәл осы уақытта қазір Юпитер деген планетаның ең үлкен алып планетамыздың 63 серігі ашылды.
Оу, жақсы екен. Мен еш уақытта көрдіңіз бе?
Жердің серігі бар ма?
Бар, ай.
Ай, жердің серігі. Ал Юпитердің серігі? Неше екен?
Сонда 63 ай бар ма?
63 серігі бар. Иә, 63 ай бар.
Деп айтуға болады. Иә, рахмет, Райхан апке көптен көп берген ақпараттарыңызға. Қызықты сандарыңызға, жалпы қызықты сандар көбірек болсын.
Бола берсін, бола берсін. Мен бағана бір айтып едім, мен саған жұмбақ қойып бастайыншы деп. Содан біз...
Мен соны сіздің... қолыңыздағы қағазға, алдыңыздағы экранға былай үңіліп, былай үңіліп бәрібір таппадым. Жақсы.
Сол жұмбақты мен саған бастап айта берейін.
Айтыңыз.
Иә. Бірінші жұмбағым мынадай.
А, бірнеше жұмбақ па?
Бірнеше емес енді әрине. Бірақ бірінші жұмбағым мынадай.
Yeah.
Таппасаң екіншісін айтамын. Біріншісі мынандай. Түсі түйенікі, аяқ басы сиырдікі, құйрығы ешкінікі, мүйізі ғана өзінікі.
Бұл не сонда?
Айттым ғой мен саған.
Бұл жұмбақ.
Жұмбақты барлығы бірдей тауып ала беру дұрыс емес негізі. Олай әйтпесе жұмбақ болмай қалады. Жарайды онда. Таба алмадың ғой, иә? Берлесің ғой, жеңілдің ғой. Онда мен екінші жұмбақты айтайын.
Иә, екінші жұмбағыңызды айтыңыз. Енді сонда, яғни қазір мында мен сіздің жұмбағыңызды шешкенге дейін сіз маған жұмбақ қояйын деп отырсыз ғой. Жасырайын деп отырсыз ғой.
Енді сен тапқанша жасырам. Ал, тыңда.
Жақсы. Қымбатты тыңдармандар, біздің телефонымыз 8-707-724-30. Егер мына жұмбақтарды білсеңіздер, хабарласыңыздар.
Иә. Келесі жұмбақ. Айтайын мен бір жұмбақ тым тамаша. Тыңдама жұмбағымды ұнамаса. Бойы бар бір құлаштан астамырақ, басында мүйізі бар оннан аса.
А, мен түсіндім.
Таптың ба?
Ары қарай оқи беріңіз, әлде осы жерден бітеді ме?
Осы жерден бітеді әрине.
Басында мүйізі бар, өзі түйенікі сияқты, сиырдікі. Енді әрине бұл не бұғы, немесе марал.
Иә,
мүйізі жануарлардың бір.
Кішкене ойлансам.
Сонда бағана әдемі жануар деп мен бастаған әңгімеме айтқан сөзіңіз осы екен ғой.
Дәл осы.
Жақсы, енді мен келсемін, әдемі жануар. Бірақ мен сізге айтқан жануарлармен салыстыруға тіптен келмейді екен. Кірпі маймыл.
Олар өз, маймылмен де, кірпімен де салыстыруға келмесе де, дегенмен олар да өз алдына әдемі деп біз жаңа айтып кеттік қой. Себебі олар да жаратқан, жаратушы ие барлығы да мінсіз етіп жаратқан. Енді бұғы, немесе марал. Иә. Бұл өте әдемі аң.
Иә, дәл солай.
Мүйізі жан жаққа тарам-тарам болып таралып жатқан, бұтақ-бұтақ болып таралып жатқан бұғыны көргеннің өзінде де біз түріне сүйсіне қарап қаламыз. Солай емес пе?
дәл солай.
Өте әдемі.
Өте әдемі. Әсіресе, Маралдың көздеріне қараған кезде маған қатты ұнайды.
Сен көрдің бе?
Көрдім. Кәдімгі тірі Маралды, тірі бұғыны енді әркім әртүрлі айтады. Сол кезде маған көрсетіп тұрған адам мынау еркегі бұғы, ұрғашысы Марал деп түсіндірген болатын. Енді оны өте қалай дау тудыратын сұрақ екен негізінде. Ол кісінің айтуы маған дау тудыратындай мәселе екен. Сондықтан мен үшін оның бәрі Марал болып қала берсінші деген шешім қабылдадым.
Сонымен бұғыда сен үшін Марал болып шықты.
Бәрі Марал. Әдемі жануар. Басында мүйізі бар, мүйізінің өзі бір ерекше. Енді өте әдемі, шынымен де әдемі. Бұл да бір Құдайдың тамаша жаратушының, тамаша жаратылысының бірі ғой.
Иә. Ал дәл осы бұғының мүйізінен дәрі жасалатын бәріміз де білеміз. Сондай ақ бұғының еті мен де терісін де адам баласы пайдаланады. Солтүстік бұғы шаруашылығы бар. Яғни солтүстік жақта бұғылар өсіріледі. Және панталық бұғы шаруашылығы да бар. Яғни теңбіл бұғылар, марал, изюбір бұғы шаруашылығында өсіріледі. Бұл тек қана Қазақстанда ғана емес, сондай ақ Ресейде, Финляндияда, Швецияда, Норвегияда, Канадада, ақшта өсіріледі екен. Сондай ақ Ресейдің Алтай, Красноярск, Приморье өлкелерінде, Қытайда, Кореяда, Моңғолияда дамыған. Біздің Қазақстаннан өзге. Ал енді Қазақстанда бұғылар 19-шы ғасырдың басынан бастап қолда өсіріледі. Бір ғана Катонқарағай ауданында 8 бұғы өсіретін шаруашылық ұйымдастырылған. Онда 1999 жылғы санақ бойынша 11300 марал өсіріліп жатқан көрінеді. Әрине қазір оның саны өсті деп білеміз. Бұғының мүйізі туралы жаңа айтып кеттік. Жылына бір рет кесіледі. Әр бұғыдан 6-7 килограммға дейін мүйіз алынады. Оны жағына алып лай қойысап, немесе сата салмайды. Әрине арнайы әдіспен қайнатылып кептіріледі. Әсіресе қандай бұғылардың мүйізі ерекше бағаланады деп ойлайсың, Жанар сіңілім?
Шынымды айтсам, білмеймін.
Иә, 14-16 жастан аспаған бұғылардың мүйізі өте жоғары бағаланады.
Жақсы.
Жас бұғылардың деген сөз.
Иә.
Яғни бұғының әлі сүйек төмбеген, ішіндегі қаны жас мүйіздерінен өте құнды пантакрин дәрісі алынады. Қазақстанда Ақсу акционерлік қоғамы, Ақсу ДН бірлескен кәсіпорны осы пантакрин дәрісін жасап, экспортқа, яғни шет елдерге шығарады. Осы бұғының қанша түрі бар екенін мен саған айта кетейін, сен білмессің деп ойлаймын.
Әрине, енді біз үшін оның барлығы бұғы, мен үшін оның барлығы марал.
Сен тіпті басқа жаққа кетіп қалды ма?
Сондықтан.
Еркегі дұрғашы, ұрғашы да ұрғашы деген сияқты ғой енді.
Иә, өйткені есіңізде болса, біз әдемі құс тауыс туралы айтқан кезде,
иә,
оның еркектері сөйтіп құйрығы жаятын туралы естіген кезде мен шынында қатты таң қалған. Өйткені енді адамның түсінігінде әдемілік ол әйелге тән ғой. Сондықтан біздің көршілеріміздің қалай. Және сол әдемі құс тауыстың, тауықтың туысы екендігін естіген кезде мен тіпті таң қалған едім. Мен үшін тауыс ол бір ерекше жаратылыс болған. Сөйтсем, ол кәдімгі тауықтың туысы болып шыққан. Сондықтан біздің көршілерімізде мені таң қалдыратын нәрсе өте көп.
Иә. Ендеше осы бұғының қанша түрі бар деген сұраққа келетін болсақ, 30 түрі бар. Олар 5 тұқымдас тармаққа бөлінеді. Олардың аттары құдырлар, мұнтжактар, су бұғылары және нағыз бұғылар. Бұғымен қосқанда сонда. Ал енді Қазақстанда бұғы 2 тұқымдас тармағына жататын 4 түрі Қазақстанда мекендейтін көрінеді. Олар құдыр, елік, марал, бұлан. Негізі бұғылардың көпшілігі орташа немесе ірі денелі, сымбатты келеді. Алматы, солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан, Ақмола облыстарының орманды алқаптарында мекендейді. Су бұғысынан өзге барлық бұғылардың түрлерінің еркектерінде тармақтанған сүйекті қуыс мүйізі болады. Ұрғашында мүйіз тек солтүстік бұғысында ғана кездеседі екен. Қызық болғанда, бұл бір қызық мәлімет. Расында да жаңағы таус құсы сияқты, бұларында еркектері сымбатты келеді.
Біздің көршілерімізді кішкене керісінше сияқты.
Әрине ол енді жаратушы еміз, оларды жаратқан кезде қалайда ұрғашысына ұнасын деп оларды әдемі етіп жаратқан.
Солай емес пе? Дәл осы жерде үзіліп, үзіліс жасап, бір әнге кезек берсек. Маралдым деп. Қалай қарайсыз?
Жарайды. Біз сол маралдым деген өлеңге кезек берейік. Құрметті радио тыңдармандар, Музарт тобының орындауындағы осы маралдым әнін қабыл алыңыздар. Және арнамыздан алыстамаңыздар.
Жерім қызыл таңым, сапырған күн астында қызыл дәнім. Өссем де құшағыңда жырамай, көргіңе көрмегендей қызығамын. Маралдым, сенің үшін жаралдым. Топырағыңнан нәр алдым, көзіңдейсің сен маған, атам менен анамын. Туған жер өскен елім қызыл таңым, сенікі ішкен суым тұзым дәмім. Даңқыңда дәулетіңді шалқытады, бақытын сенен тапқан қызылдарым. Маралдым, маралдым, сенің үшін жаралдым. Топырағыңнан нәр алдым, көзіңдейсің сен маған, атам менен анамның. О, маралдым, маралдым, сенің үшін жаралдым. Топырағыңнан нәр алдым, өзіңдейсің сен маған, атам менен анама.
Қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге Райхан Есімханқызы және
Жаннұр Серікқызы.
Біз жалғастырамыз бағдарламамызды.
Осы бұғылардың ішінде әсіресе солтүстіктегі тіршілік ететін бұғылар ең ғажап бұғылар болып табылады. Себебі қатал табиғат жағдайларына олар өте тамаша бейімделген. Мысалы, қыс кезінде қарға батпай жүру деген өте қиын. Ал солтүстік бұғылары қарға батпастан жүре алады. Өткен олардың жалпақ аша тұяғы қарда, батпақта, сазда еркін қозғалуына мүмкіндік береді. Сондай олардың жүндері де ерекше. Дене жылуын өте жақсы сақтайтын жүн болып табылады. Сондықтан солтүстікте өмір сүретін бұғылар адам баласы үшін сондай жақсы көмекші, әрі көлік, әрі жылы терісі, мысалы жылы киім, еті жақсы ас болып табылады.
Кәдімгі төрт түлік мал дейсіз ғой.
Бұғымен ит, әсіресе солтүстікте соңғы кезге дейін басты қатынас көлігі болып келді. Женіл шанаға жегілген қос бұғы 100 кг жүк тартып, сағатына 10 км жылдамдықпен жүгіре алады. Жалпы бұғы деп аталығын айтады, марал деп аналығын айтады екен, ал қодыға деп төлін атайды екен.
Яғни бұғы, марал бір дейсіз ғой.
Енді елік туралы айтылып кеткен екен осы, жаңа сен айтқан Википедия ашық энциклопедиясында еліктің аталығы елік деп аталмайды екен.
Енді?
Ол күлміз деп аталады екен. Күлміз, аналығы сөге, төлі ғана еңілік деп аталады екен.
Төлі еңілік?
Мен
елік деген кезде, мысалы, газел деген сөз менің миыма келеді. Бірден есіме түседі. Себебі түрік тілінде газел деген ол елік және қыздың аты.
Ал гузель. Гузель.
Жоқ, газель.
Газель. Газель деген машина.
Иә. Міне, ар жағын Райхан әпке өз аяқтады сөзін.
Енді бұғының адам баласына емдік жағынан берер пайдасы мол. Шығыс Қазақстан облысы, әсіресе Катонқарағай ауданында бұғы өсіретін шаруашылық шоғырланған. Осы бұғының мүйізінен қымбат бағалы дәрілер алынады. Сонымен қатар бұл жануар азайып бара жатқандықтан қызыл кітапқа енген, сондықтан да бұғыны мемлекетіміз қатаң бақылау үстінде. Енді осы бұғының мүйізінен жасалатын дәрі-дәрмек. Оның ең алғашқы бірінші рецепті біздің заманымызға дейінгі 168 жылы Қытайда пайда болған екен. Уақыт өте келе бұғы мүйізінің пайдалы емдік қасиеттері бүкіл әлемге әйгілі болып, қазір бұғыны мүйіз үшін бағу Қазақстанда, Қытайда, Жаңа Зеландияда кең таралған. Еліміздің ең әдемі жерлерінің бірінде Қазақстанның шығысындағы Катонқарағайда мамыр айынан бастап мүйіз кесуге дайындалып жатқан шағын марал шаруашылығы орналасқан. Дәл сол шаруашылықта 500 бас марал бар екен. Жаз кезінде бұғы мүйіздері әр 3 күн сайын кесіліп тұрады дейді. Кесу рәсімі әлсіреген маралдар күннің астында өліп қалмау үшін таң сәріде ерте өтеді. Үйірдің ішінен төбесі, яғни төбесіндегі мүйізі 5-7 сантиметрге дейін жететін бұғылар ғана іріктеледі. Біреуін ғана оның ішінде таңдап алады да, үйірден бөліп алып, сөйтіп бұғыны станоктың астына қояды. Станок дегеніміз жануарды жан жағынан қысып ұстайтын 2 металл пластинадан тұратын арнайы қондырғы. Сол жерде оның мүйізін кесіп алады. Бұрындарда әрине мүйізді алу үшін бұғыны өлтіріп тастаған екен. Енді қазір олай емес, әрине қайтадан мүйіз өсіп орнына шыға беретін болғандықтан және оны көбейту керек, бұғыны азайтпау керек, көбейту керек, сондықтан бұғының мүйізін өздері арамен адамдар өздері арамен кесіп алатын көрінеді. Мүйіздер нәзік терге және қанық қанға жабылған қатаймаған шұбар бұғының мүйіздері. Бұғы мүйіздерінің негізінде жасалған дәрі-дәрмектер ең тиімді және қауіпсіз адаптогендер болып табылады. Шығыс медицинасында мүйізді үгітіп немесе ұнтақтап, осы ұнтақ күйінде дәрмек ретінде қолданған. Зерттеулер неше түрлі ауруларды емдегенде сондай-ақ дені сау адамдарға алдын алу қажет ретінде қажет болатын маралдың мүйізінің және қанының құрамында көп мөлшерде биобелсенді заттар, ағуыздардың қосындысы мен таза табиғи түрдегі энергетиктер бар екенін растайды. Келесі жылы бұл жерге әрине жаңа мүйіз өсіп шығады. Маралдардың мүйіздері жылына бір рет кесіліп тұратын көрінеді, ал енді олардың ішінде бірде бір рет кестірілмегендер де болады екен. Мүйізді бұғының қаны адам ағзасына түскенде қалыптан ауытқуды туралап, жасушалық деңгейдегі бұзылған зат алмасуды орнына келтіретін шипа болып табылады. Нәтижесінде иммунитет күшейіп, жараның орны тез бітіп, сүйек құрылымы жылдам қалпына келеді және зерделілік пен физикалық жағдай жақсарады. Жыныстық төзімділік артып, қартаю процесі бәсеңдейді. Сонымен адамды жасартатын қасиеті бар екен.
Сондықтан да маралдың
пантокрині.
Сондықтан да мүйізінен алынған қанды.
Одан
ішпей қойыңыз.
Пантогематоген жасайды екен қанынан. Оның негізінде жасалған дәрі-дәрмектер адамға күш-қуат береді, тістердің өсуіне әсерін тигізеді және зәр шығаратын қуықтағы тастарды ерітіп, сүйектердегі іріңді жараларды емдеп, ашуланшақтықты жояды деп саналады екен. Ал енді мүйізді кескеннен кейін бұғы немесе марал қайсысын айту керек, мен тіпті түсінбей отырмын. Біресе бұғы, біресе марал деп жазған екен. Осы бұғының мүйізі кесілгеннен кейін сол жері, яғни кесілген мүйізінің орны ауру болып кетпес үшін нафталин қосылған арнайы ашудас ерітіндісімен залалсыздандыратын көрінеді. Содан кейін оған қажетті егуді салып, жануарды жайына жібереді екен. Ал енді мүйіз сынып қалатын болса, не болады деген сұрақ туындайтын болар. Сынған мүйіздерді жинап алып тігеді екен. Мұндай мүйіз енді ақау бар деп саналады да, базарда арзан сатылады. Ал енді осы барлық мүйіздер қайда жіберіледі деген сұрақ туындайды. Біздің Қазақстанда өндіріле ме, одан әлде қайда жібереді екен? Бұны Кореяға жіберетін көрінеді. Қазақстанда мүйізден дәрі-дәрмек жасаумен тіпті айналыспайды десе де болады. Ал енді мүйіздерді ұнтақтап буату үшін оларды консервілеу керек. Ол үшін оларды қайнатады, қуырады және 2 ай бойына кептіреді. Қайнатуға дейін жаңа кесілген мүйіздерді қайнаған кезде жарылып кетпес үшін сыртынан бинтпен орап қояды. Сонымен мүйізді қалай дайындау керектігі туралы біраз мәліметке қанықтық.
Жалпы жаңағы сөз барысында айтып қалған Кореяға жібереді дегеннен кейін көп нүкте.
Кореяда содан кәдімгідей дәрілер жасалады, сондықтан оны экспортқа шығарып жібереді.
Рахмет, Райхан апке, жалпы дайындаған ақпаратыңыз үшін. Бағдарлама соңында менде бір хабарландыру бар. Қымбатты тыңдармандар, дәл бүгін Алматы қаласындағы орналасқан, бүгін 3 маусым күні Алматы қаласында орналасқан Family Park, отбасылық паркі, 3-ші ықшам ауданында орналасқан саябақта мен әкемнің ханшайымымын атты флешмоб ұйымдастырылады. Әкелер мен кішкентай бүлдіршін қыздар қатысады.
Әкелер мен қыздар қатысады. Қатысуларына болады және олардың жастары. Кішкентай қыз балалардың жастары 5 және 10 жас аралығында болуға тиісті және олардың әкелері қатыса алады.
Осы флешмобты жіберіп алмаңыздар. Сіздің қызыңыз сіздің ханшайымыңыз.
Бүгін болатын сағат 2-де дәл қазір сағат 2-де басталатын флешмоб бұл Сейфуллиндағы мегапаркте болады екен. Family паркте болады екен. Және ертең, яғни жексенбі 4-ші маусымда болатыны бұл түскі сағат 2-де мол апортта болады екен.
Осы хабарландыруды айта кетуді жөн санадық. Демалыс күндеріңізде ханшайымдарыңызбен өткізіңіздер.
Бұл флешмобтың аты мен әкемнің ханшайымымын деп аталады.
Қымбатты тыңдармандар, осымен біздің бүгінгі дайындаған әлемде талай қызық бар бағдарламасы өз санын, өз жұмысын аяқтайды. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Біз сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Әрқашанда отбасылық Назар FM радиосы қосулы болсын.
Келесі аптаға дейін біз сіздермен қоштасамыз. Сау сәлемет болыңыздар. Және біз сіздер естімеген,
біз айтпаған
әлемде талай қызық бар.